В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». 45 минут о войне, фронте и оккупации. Самое главное. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 21 ноября, День достоинства и свободы. 11-я годовщина начала революции достоинства в Украине. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня утром около 5 утра воздушные силы вооруженных сил Украины сообщили о скоростной баллистической цели, которая двигалась на Днепр с востока. А уже в 9 утра ведомство сообщило, что Россия атаковала предприятия и критическую инфраструктуру в городе ракетами разных типов. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета из Астраханской области Российской Федерации. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что агрессор атаковал Украину новой ракетой. Цитата. «Все характеристики, скорость, высота межконтинентальной баллистической. Сейчас проводятся экспертизы», — заявил он. Фонд же «Повернись живым» опубликовал видео, на котором, как утверждается, видно падение блоков той самой ракеты. Всего в городскую черту упало 6 крупных объектов. Издание Defense Express предположило, что это была ракета РС-26 «Рубеж», и мир стал свидетелем первого применения межконтинентальной баллистической ракеты в истории. По мнению аналитиков, удар стал демонстрацией репетиции нанесения ядерного удара по Украине. Они отметили, что самая дальнобойная система ПВО «Патриот», которая состоит на вооружении воздушных сил, бессильна против такой цели. Сегодня в студии поговорим о том, как работает межконтинентальная баллистика типа РС-26 «Рубеж», и какие разрушения она способна нанести. Возможно ли ее вообще сбить, и насколько вероятно, что Украина получит подобные системы. И почему мир молчит в ответ на первое применение межконтинентальной баллистической ракеты в истории. С нами сегодня будут представители пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин и главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Они работают в текстовом режиме, напомню. Можете писать прямо сейчас, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Где бы вы его ни смотрели, тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала посмотрим детально, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Генеральный штаб сводки за сутки указывает на атаки непосредственно в районе Северска, а также Липовки в этом районе. Нет обновлений еще Савьяра. Ведут штурмы Торецке и Щербиновке. Линия там не менялась. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 34 штурма за сутки. Миролюбовка, Пустынка, Промень, Крутой Яр, Красный Яр, Лисовка, Юрьевка, Жовте, Петровка, Дачинская, Новоалексеевка, Григоровка и Пушкина. Штурмов Берестки, Заря, Солнцевка, Максимилиановка, Катериновка, Елизаветовка и Антоновка. Дипстейт констатирует продвижение россиян в дальнем и в основной части Курахова. Лиман Кременная, Купянск. На Купянском участке главные точки боев – Колесниковка, Кругляковка, Загрызово, Кучеривка и Зеленый Гай. На Лиманском – Чернещина, Заречная, Григоровка, Серебрянка и Терны. Линия без изменений. На юге Донецкой области количество штурмов сравнилось с соседним Кураховским фронтом, к которому агрессор и стремится приблизиться – 29. Штурмовал Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Великую Новоселку и Новодаровку. По данным Deep State, войска РФ имеют прогресс в Новодонецком и Раздольном. Судя по карте, пытаются заходить на северный фланг Великой Новоселки.
Савьярского направления с нами выходит на связь Андрей Полухин, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Андрей, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Доброго вечера.
Андрей, ну, судя по карте Deep State, агрессор закрепился на правом берегу канала Северский Донец Донбасс, на правом берегу города, будем так говорить, и пытается пробить украинскую оборону уже в пределах микрорайона Жовтневый. Ну, это то, что мы можем судить по карте. Было даже вчера видео удара по российским позициям в районе стадиона «Авангард», оно легко геолоцируется. Можете рассказать, в каком виде агрессор присутствует, ну, в черте города? Кто там? Личный состав, техника уже?
Немає інформації і не можна говорити про закріплення ворога в тому чи іншому місці, мікрорайоні міста Часів'яр, оскільки я не знаю, як створюється карта Deep State, але зараз росіяни взяли за тактику виходити за позиції в тил маленькими піхотними групами до наших хлопців в тил, зробити там робити якісь свої операції, але вони фактично лишаються заблокованими в місті, оскільки вони не можуть ні повернутися, до них не можуть ні надати ні підкріплення, ні боєприпасів, ні води чи їжі, окрім там рідко коли можуть щось скинути з дрону. Ці групи, вони швидко виявляються нашими силами і знищуються. Саме таким чином вони можуть з'являтися в тій чи іншій частині Часового Яру, але про закріплення і якийсь прорив лінії оборони по каналу поки що не йде мова.
К чему дальше готовятся защитники Часов Яра, исходя из тактики россиян? Ну, вот вы ее наблюдаете, да, я так понимаю, из-за того, что есть вот такая вот сооружение фортификационное, да, канал, он как-то помогает держать оборону, но тем не менее его пытаются вот сейчас пересечь.
Да, у них выходит, бачите, непомітним способом ці малі групи перескокують цей канал. Але у них немає можливості накопичуватися, немає можливості проводити якісь масивні штурмові дії міста за каналом. Тому наші хлопці ведуть вогневий контроль саме каналу, дивляться, що проходить, що не проходить, що там відбувається. Також і сам мікрорайон, канал, котрий до нього, дуже добре проглядається нашими засобами і теж відпрацьовується, якщо там з'являється та чи інша ціль. Тому вони не можуть поки що накопичитися достатніх сил, щоб провести якийсь такий великий штурм і прорвати лінію оборони.
Андрій, а от інтересно, коли окупанти намагаються пересечь цей канал, це ночью, я так розумію, да, відбувається? Ну, а як українські защитники моніторять ну, вот это гідротехнічне сооружение тепловизорами? Розкажіть немножко деталі, тому що, я так розумію, це вже довго відбувається, да, вони довго намагаються прорватися, українські защитники вже навчились, ну, як-то цьому протидіяти.
Це відбувається таким чином, що, ну, по-перше, росіяни не тільки вночі проходять, а й в іншу будь-яку можливу погоду, коли вони вважають себе, відчувають себе у безпеці, вони використовують спеціальні термоковдри, термотакі плащі, котрі не дають їх побачити в тепловізор. Але саме дронами з тепловим баченням ми моніторимо вночі цю лінію оборони і те, що відбувається. І, звісно, що більшість таких груп, котрі могли проникнути за канал, вони виявляються саме тоді вночі, коли ворог думає, що він може вільно пересуватися. І, звісно, що вдень це звичайні дрони, це також і спостережні пункти наших хлопців, а вночі саме тепловізійні.
А на что они рассчитывают? Ну, вот эти вот малые группы, допустим, прорвались, да, в какую-то часть города на правом берегу, но там же еще и для дальнейшего штурма технику надо перевести, какие-то логистику. Как они это себе в голове нарисовали, как вы думаете?
Ну, мені важко проникнути в голову противника, особливо з їхніми тактиками ведення бойових дій. Скоріше за все, що вони мають надію провести кілька, достатню кількість піхоти, котра теоретично могла би провести там той чи інший штурм, захопити, можливо, якесь укриття, де вони ще можуть де вони можуть накопичуватися далі. Але реальність така, що вони постійно обстрілюють саме місто Часів Яр, околиці, і дуже важко знайти там укриття, котре вони могли би спокійно використовувати для своїх операцій. І як в самому мікрорайоні Канади вони знаходяться, так і вже ближні такі місця до каналу, вони практично зруйновані, і для них це та ще задача. І, звісно, вони не можуть по нашій ділянці відповідальності проникнути механізованою технікою, оскільки певці переправи або знищені, або вони перекриті, тобто вони просто не можуть фізично це зробити. Ну і для них ще те, що завдання машинами проїхати по мікрорайону каналу, оскільки наші дрончики дуже ефективно попрацюють по їх цілям.
Я так понимаю, Часов Яр — это такое исключение. Большинство городов россияне пытаются брать с фланга в обхват, а тут прут так, непосредственно в лоб, да, в город.
Складно сказати, насправді і на півночі, і на півдні теж відбуваються бої з нашими суміжними підрозділами. Я думаю, що вони намагаються просто це зробити якомога ефективніше, стараються це зробити, але наші сили оборони їх стримують.
Ну, последний вопрос, Андрей. Чего не хватает украинским защитникам вот на вашем участке обороны?
Завжди є потреби таких зараз, навіть окрім дронів, котрі постійно ми використовуємо, ми постійно їх потребуємо. Також ми постійно через роботу ворожих дронів маємо потреби і в машинах, котрі могли би доставляти особовий склад до позицій. І зараз деякі наші хлопці, вони збирають і хочуть купити наземний дрон, котрий полегшить логістику по самому місту ближче до каналу.
Я думаю, желающие смогут найти вот этот вот сбор и помочь в этом сборе. Спасибо большое вам, Андрей. Андрей Полухин с нами был, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Бригада держит Часовьярское направление. Ну а мой коллега Сергей Горбатенко посмотрел, как строят фортификации в Донецкой области, возле какого города мы снимали этот процесс. Конечно, мы не будем называть из соображений безопасности. Эту часть линии обороны возводят гражданские специалисты. Один из тех, кого мы встретили на строительстве, родом из оккупированной ныне части Луганской области. На их технику постоянно охотятся российские дроны.
Це на залишки від ударного, опять-таки, ППО «Авансет». Все на ППО було знищено. І це все, що від нього залишилось. А це у нас залишки ППО «Куб». Ударне ППО. А він такий невеликий, там, як уменшена копія «Шахеда». У нього бойова частина до 3 кілограмів, відповідно до його характеристик. Стояв у нас тут трактор. Він нам пошкодив скло кабіни, ну а також металеві запчастини, навіть метал ширше там був, десь до 2 сантиметрів, навіть там він зумів, блін, зробити отвори.
Я родом з Чернігівської області, проживаю в місті Лисичанськ з 2005 року. Переселилися в Дніпропетровську область, родина знаходиться там. Я зі своїм колективом вже понад 8 місяців працюємо в Донецькій області, допомагаємо Донецькій області для того, щоб ворог не зайшов сюди, на нашу територію. Ми робимо фортифікаційні споруди, риємо ВОПи, противотанкові рви та інші земельні роботи. Постійно прильоти, небезпечна робота. Ми знаходимося недалеко від ворога, але хлопці всі працюють на благо держави задля перемоги. Дуже небезпечно, дуже небезпечно.
Теж Лисичанська, 24 лютого. Підійшов, розбудив сина, сказав, не хвилюйся, все буде добре. Як і всі інші думали, що це 2-3 тижні і все, там повертаємось обратно. Але третій рік це продовжується і ми все в надії.
Що Лисичанськ робить на Донеччині?
А ось те, що, мабуть, потрібно було зробити ще до цього вторгнення в Луганській області, намагаємо зробити лінію оборони, щоб зупинити ворога, допомогти Донеччині вистояти, і потім якось буде переломний момент, і звідси вже ворога, блін, гнати к ним на болота. Ми з міста Лисичанськ, зараз воно під окупацією. Родина евакуювалася з Лисичанську, так що тепер скитаємося, можна так сказати. Я більше 25 років на екскаваторі працюю. Траншеї, ями, все, водоканал, ремонт. Водогонів.
Замість ремонту водогонів будуєте протитанкові рови?
Ні, навіть у мислях такого не було ніколи.
А наскільки складно вам тут працювати, який ґрунт?
Та буває важкі, буває середні, зараз ось середні ті важкості. Ну, буває таке, що не вгрізніше трактора. Стараюсь допомогти державі захистити себе. Я розумію, що це дуже важливо, щоб не пройшли танки ворожі. Сьогодні похмуро, то тому більш-менш сьогодні спокійно. Коли сонячна погода, тоді опасності більше.
А що це за небезпека?
Дрони і артилерія добувають сюди.
Що це тут і чому вони навалені просто в купу?
Це тетрадери виставляються там, де накоплений протитанковий ров, затем виставляються вот эти зубья дракона, их называют, обвязываются. Они здесь не валяются, они здесь просто привезены на более безопасное место большими машинами. В дальнейшем их грузят на машины, которые поменьше, и непосредственно уже вывозятся на позицию. Там они расставляются, поэтому они здесь находятся.
А житло ваше ціле там?
Не було вікон, була пожежа в під'їзді, ну, частково.
Але ж то все можна відремонтувати?
Так, да, звичайно, це все можна відремонтувати. Саме головне – це перемога. Це перемога і нічого іншого.
Виїхали, були і в Хмельницькій області, Тернопільській були, і Запорізькій. Ото я ми зупинилися на Дніпропетровській області зараз, де мешка родина. Тримаємося, віримо.
У вас є надія на те, що повернетесь додому?
Ми в це віримо, ми не то, що віримо, ми знаємо, що ми туди повернемося, ми обов'язково увидимо свої дома. Тому ми в них побуваємо, відстроїмо нові, у кого повредились. Тому обов'язково попадемо.
На що ви тут надієтесь, от сидячи за кермом, риючи оцей ров?
Що вони не пройдуть далі, що це буде останнє, куди вони зможуть дійти. І останнє рубіж.
Сегодня около 5 утра воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о скоростной цели, баллистической, которая двигалась на Днепр с востока. Уже в 9 утра ведомство сообщило, что Россия атаковала предприятие, критическую инфраструктуру в городе ракетами разных типов. Среди этих ракет была межконтинентальная баллистическая ракета из Астраханской области Российской Федерации. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что агрессор атаковал Украину новой ракетой. Цитата. «Все характеристики, скорость, высота межконтинентальной баллистической. Сейчас проводятся экспертизы», — заявил он. Ну а фонд «Повернись живым» опубликовал и видео, предположительно, удара вот этой ракеты по городской застройке Днепра. Всего видно, что в городскую черту падает 6 крупных объектов. Издание «Дефенс Экспресс» предположила, что это была ракета РС-26 «Рубеж», и мир стал свидетелем первого применения межконтинентальной баллистической ракеты в истории. Помимо и репетиции нанесения ядерного удара по Украине, также они отметили, что самая дальнобойная система ПВО «Патриот», которая на данный момент состоит на вооружении вооруженных сил Украины, бессильна против такой цели. С нами главный редактор военного портала «Дефенс Експрес» Олег Катков. Олег, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, і прошу дуже уважно цитувати, тому що ми написали про те, що «Патріот» безсильний, ми написали про те, що він не розроблявся під цю задачу і не призначений. Він також не призначений для був прохоплення гіперзвукових ракет «Кинжал». Але їх перехоплює, як і «Циркон», але їх перехоплює. Тому наше видання таке не писало. Прошу, це дуже важливе формулювання, яке вивірені.
Олег, спасибо большое, да, за поправку, тому що це важливо. Да? Я так розумію, поки ми не можемо утверждати, да, що «Патріот» може взяти таку ціль, тому що не було подобного кейсу зараз, да?
Абсолютно так. Угу. Але у будь-якому випадку правильне формулювання, яке лунає, це те, що «Патріот» не розроблявся та не призначений для перехоплення ракет, балістичних ракет середньої або міжконтинентальної дальності. Тому що РС-26 «Рубеж», вона все ж таки належить, ну, до середньої. Справа в тому, що чому взагалі виникла така ситуація, що мова йде про міжконтинентальну балістичну ракету, одні говорять, інші, наприклад, тут означають, що «Рубеж» – це середня дальність. Справа в тому, що середня дальність за класифікацією починається з 5500 кілометрів. Тобто, якщо ракета летить на більшу відстань, то вона вважається вже міжконтинентальною. «Рубеж» літав на 5,8, заявлявся до 6. І саме це якраз його дозволило РФ класифікувати в умовах ще дії договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності як ракету міжконтинентальну, мовляв, вони нічого не порушили. Але об'єктивно ця ракета здійснений пуск на дальність приблизно лише 800 кілометрів, і за призначенням «Рубеж» є саме ракетою середньої дальності. Але от ця от казуїстика відносно класифікації, вона настільки умовна, що головним має бути лише те, що ця ракета призначена виключно для завдання ядерного удару. А от летить вона на 5,5 чи на 5,8 кілометрів тисяч, ну, мені здається, на фоні цього вже не так важливо.
Олег, что мы видим сейчас на экране? Не хотелось, да, изучать и нашу аудиторию рассказывать о том, как работает, ну, такая баллистика средней дальности или межконтинентальной, но тем не менее, вот мы видим, да, какие-то блоки падают.
Насправді, я, чесно кажучи, для розуміння, наскільки це виключно малі, непоширені кадри, я такі записи, напевно, я пам'ятаю до цього, бачив лише один раз, в принципі. ну, мається на увазі, типу. Це входження в атмосферу блоків індивідуального, які були індивідуально розведені. Бойова частина цієї ракети, яка була запущена, ну, вочевидь, мова йде про рубеж, вона роздільна. Ну, як у Ярса, як у Булави, як у Сармата, як у РС-36 М2 воєвода, вона ж сатана. Мова йде про роздільні бойові блоки. Їх було 6, разом з ними падають і в одному такому пучку падають хибні цілі. Об'єктивно і дійсно якби кадри унікальні, тому що взагалі треба розуміти, що вся розмова відносно таких ракет, як Рубеж, Ярс, там все те інше, вони полягають в тому, що ці ракети ніколи не полишали територію Російської Федерації і ніколи не демонстрували за її межами, і тому інформація вкрай обмежена в принципі.
Как работает эта баллистика? Давайте немножко расскажем. Да, межконтинентальная, там очень сложная система и запуска, ну и, соответственно, сбивать из-за этого трудно, там в космос ходить, так понимаю, да, по траектории?
Так, тобто, коли мова йде про запуск межконтинентальної балістичної ракети або ракети середньої дальності, то мова йде про те, що, ну, якщо ми говоримо про рубіж, якщо ж буду спиратися на неї, то спочатку спрацьовує, ну, тобто, ґрунтовий ракетний комплекс, підіймається пускова, здійснюється запуск піропатрона, він виштовхує з транспортно-пускового контейнера цю ракету з орієнтовною вагою 40-50 тонн і починає в неї працювати перший твердопаливний ступінь, який, очевидь, повністю аналогічний першому ступеню ракети Ярс. Ну, вважається те, що рубеж створений на базі Ярса, і тому що ці вони є тополями, ну, якби це підвид. Далі ракета виходить у вже розріджену атмосферу, вмикається другий ступінь, за ним третій, все це відбувається вже, тобто третій ступінь працює вже у космосі, тобто на висотах понад 100 кілометрів, і там відбувається, ну, починає працювати так званий автобус. Автобус – це такий блок індивідуального розведення бойових частин. Він має його задача, це от розвести ці от окремі бойові ядерні блоки на відповідні цілі, і вони просто після цього падають за своїми траєкторіями. Входження цих вже ядерних блоків разом з хибними цілями відбувається на величезних швидкостях, тому що ракета падає з, ну, вже бойові ці блоки падають з космосу. Тобто мова йде про космічні швидкості, які вимірюються у кілометрах за секунду, і вражають цілі. Їх там 6, знову таки, блоків, плюс хибні цілі, які імітатори, які мають, ну, то я скажу так, тобто треба розуміти, що удар був завданий не у ядерному виконанні, очевидно, було використано, звісно, ну, інертні бойові частини, масогабаритні макети ядерних зарядів, але вся система відпрацювала, ну, як у тому вигляді, як, наприклад, її запускають по полігону, там на Камчатці, у Покурі, але якби величезна кінетична енергія, знову-таки, за рахунок швидкостей, тому є пошкодження на Землі.
То есть, я вот уточню, да, вот эти вот части, которые мы сейчас видели, упали, это боевые головки, да, просто они были без, ну, какой-то начинки, это болванки были.
Так, тобто в них не було безпосередньо самих ядерних зарядів. Там були лише масогабаритні їх макети, ну, для того, щоб просто зберегти розвисовку, центр маси, все те інше. Це не є фокусом. РФ використовує з 22-го року ракети Х-22, які також були оснащені імітаторами, масогабаритними макетами спеціальних ядерних бойових частин.
Ну и как результаты, вот сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграме, что Россия атаковала Днепр, повредила промышленное предприятие, реабилитационные центры, жилые дома и гаражи. В результате удара пострадали 2 человека. Ну, это такие относительно, да, травоядные результаты из-за того, что там не было боевой части. Олег, а это дорогое удовольствие запускать такие ракеты вообще? И сколько их у России может быть, как вы думаете?
Відносно вартості, так, абсолютно величезна вартість. Скільки саме коштують, треба розуміти, що загалом вся вартість російських ракет, вона більш ніж невідома. Тому що оце от фігурування ну, завдяки одному з українських видань, які, на жаль, дуже сильно процитовані була ця публікація, відносно того, що, наприклад, ракета Х-101 коштує 12 мільйонів, ну, воно не витримує критики, тому що там гавка на експорт коштує 4,25 мільйони. Тому треба просто розуміти, що вартості російського озброєння, вони невідомі. І невідомі з 2019 року. Саме тоді РФ закрила, засекретила державне оборонне замовлення. Але у будь-якому випадку ракети середньої дальності чи ракети, тим паче міжконтинентальна балістична ракета, вони коштують, ну, астрономічних коштів. Тобто, ну, дуже-дуже значних, це на порядки дорожче, ніж будь-яка інша ракета, яка цілком могла виконати ту саму ціль. Тобто мова йде про використання дійсно дорогого інструменту, саме для залякування, саме для терору, саме для, ну, терору психологічного, тобто саме залякування, як воно є, погрози ядерним ударом, все те інше, його репетиція фактично. Відносно кількості самих рубежів на озброєнні Російської Федерації, то невідомо. Тому що РФ декларувало навіть після завершення договору РСМД, після того, як, ну, всі з нього вийшли, тобто США та сама Російська Федерація, через те, що РФ його порушувала, то вони до літа 24-го року говорили про те, що вони не будуть розробляти, все одно не будуть виготовляти ракети середньої дальності. Ну, звісно, за, ну, РФ, ну, безпорадно вірить тому, що говорить Кремль в принципі, тому, звісно, вони і розробляли, і, можливо, і виробляли. Але саме кількість таких ракет невідома. У будь-якому випадку треба розуміти, що по удар по Україні, у випадку бажання Кремля, ну, ядерний удар по Україні, може бути завданий і, ну, саме тими наявними в нього серійними міжконтинентальними балістичними ракетами, типу Тополь, Тополь-М, Ярс, або морського базування, тобто будь-якої з них.
А это стратегическое ядерное оружие или тактическое?
Воно якраз займає проміжне положення. Угу. Тому що, от якщо говорити про тактичні ядерні заряди, то мова йде про, ну, насправді доволі така от мовна класифікація взагалі. Вони раніше дуже сильно поділялись за потужністю. От була характерна от різниця, саме потужність. Там, де десятки кілотон, то от тактично те, що от вимірюється вже у сотнях та мегатоннах, то вже, ну, сотнях кілотон та мегатоннах, то вже стратегічне. В умовах якби того, що це ракети, ну, було використано рубеж середньої дальності, який аналогічен піонеру, то його задача, звісно, буде стратегічна. Ну, тому що дальність у будь-якому випадку в неї всієї системи 5,5, ну, понад 5, ну, 5,8 тисяч кілометрів, ну, майже, нехай 6. Угу. От і мінімальне, от про що можна говорити, це у межах там від 800. У межах Європи це якраз засіб знищення на європейському театрі військових дій. Той час, коли якраз і всякі ярси, там булави та все те інше вивільняється для того, щоб поражати цілі вже на території Сполучених Штатів Америки. Тому я б розглядав би все ж таки рубеж як стратегічний засіб. За оцінками, ну, скоріш за все, там використовується бойова частина, ну, бойові частини від Ярса, а там потужності 300 кілотон.
Сьогодні случился или казус, или постановка со спікером російського Міністерства іноземних справ Марії Захаровою. Давайте посмотрим. Ну, якщо захотите, прокоментируйте. Ні, пусть наші зрителі хоча б увидять, да, що відбувалося.
Так, с нами ли портал News.ru? Да. Алло.
Маша.
Да, у меня брифинг.
Мне боюсь, Маша, удар баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще.
Да, хорошо, спасибо.
Ну, если не услышали, да, там говорит неизвестный мужчина, что был нанесен удар баллистической ракетой, и об этом нельзя говорить. И Мария Захарова, ну, вот сказала, что я услышал. Олег, это как вы думаете, это тоже такая информация по ИПСО или это действительно казус?
Ну, важко називати казусом репутацію ядерного удару. Ну, ми просто, напевно, ми маємо правильно говорити про те, що відбулося, і що відбулося би, якби там були реальні бойові частини. Ми сьогодні прокинулися в трохи іншому світі, ніж вчора заснули. Це вже не існує якби тої парадигми ядерної безумовної безпеки, тому що цей удар Кремля був, ну, він здійснюється заради шантажу, і зараз дуже від світу залежить те, як, ну, цивілізованого світу, не лише західного, а взагалі від цивілізованого світу залежить, як РФ, ну, які події будуть відбуватися далі. Тому що зараз відбувається те, що РФ, вочевидь, погрожуючи засуванням ядерного озброєння, і не лише Україні, а всьому світу, проводить свою політику у стилі «віддайте нам Україну або застосуємо ядерну зброю». Наступним кроком – віддайте нам країни Балтії, або ми застосуємо ядерну зброю. Віддайте Польщу, або ми застосуємо ядерну зброю. Віддайте Західну Німеччину, або ми застосуємо ядерну зброю. Віддайте Париж, Лондон, яка нам різниця, віддайте Лисабон, або ми застосуємо ядерну зброю. І на фоні цього, звісно, у багатьох країн, якщо реакції відповідної не буде, ну, прошу, в ядерних, ну, в країнах, які диктатури, може з'явитися питання, що чудовий інструмент ядерна зброя, треба таку саму мати. А у країнах, які, ну, якби сусідствують з такими країнами, ядерними, ну, майбутніми потенційними ядерними диктатурами, може виникнути питання, а чому от там от є ядерна зброя, і там може, ну, не хочемо, щоб нас до того шантажував ядерною зброєю, треба мати свою ядерну зброю. І мова йде от саме про такі речі. Об'єктивно нічого не заважає Південній Кореї, 10-й економіці в світі, отримати ядерну зброю, як КНДР, там, де люди час від часу їдять траву. Що заважає Туреччині отримати ядерну зброю? Ну, розробити самостійну ядерну зброю. Правію, що стримує. Там грошей немає на це. Вони не зможуть найняти вчених, які їм об'єктивно цілком можуть опанувати технології, ну, майже вже сторічної давнини. Засоби доставки? Також технології не те, щоб дуже стара. Єдине, що стримує, це те, що ядерні країни, вони не мають погрожувати знищенням не ядерна. Це така світова, якби, ядерна безпека. Mm-hmm. Якщо її не станеться, то ми говоримо про те, що ми дійсно прокинулися в іншому світі, де рано чи пізно, але в доволі короткостроку, ну, у оглядовій перспективі, усіх буде ядерна зброя. Коли вона є у всіх, то це рано чи пізно може призвести до її використання. А вже поодиночне використання зніме будь-які бар'єри. І ми говоримо про кінець цивілізації.
Да, но стоит отметить, что сейчас западные СМИ со ссылкой на некоторые источники в западных правительствах, американском, британском, сообщают о том, что, ну вот, американцы, по крайней мере, подвергают сомнению утверждение Украины, что была использована межконтинентальная баллистическая ракета, там идут определенные дебаты, никакой официальной пока реакции ни от одного правительства, вот мы пока что не замечали.
Ну, я же говорю про то, что немає насправді акцент. Ну, це якраз така, мені здається, ну, зручна така от дискусія. Ой, ви знаєте, це була не стратегічна ж міжконтинентальна балістична ракета, це була середня. Та яка різниця? Вона призначена для ядерного удару. Є чи різниця? Ми всі ж розуміють, що означає приліт 6 індивідуальних блоків наведення потужністю 300 кілотонн кожний по майже місту мільйоннику.
Олег, ну давайте о том, с чего мы начали. Что-то вообще может сбить подобные системы? Есть ли шанс, да, что Патриот справится, ну хотя бы с несколькими вот такими блоками? Ну а что может точно сбить? Ну Украина может получить такие системы, вообще рассчитывать на них?
Для перехоплення балістичних ракет середньої дальності існує комплекс ТЕД. У США дуже незначна кількість цих батарей. Одна з них зараз, до речі, в Ізраїлі стоїть, американська. Ну, може прикрити певний сектор. Навіть не просто місто, а певний сектор вона прикриває. Загалом кількість таких батарей дуже незначна. Мені щось підказує з голови, я точно цифру не пам'ятаю, а пам'ятаю, але мені здається, щось там трохи більше півдесятка. На все США. Може збивати СМ-6, це зенітна ракета, яка може перехоплювати загрози подібного класу, але, звісно, за рахунок використання системи, яка належить до класу Aegis. Це відома система управління ракетного озброєння, яка встановлюється або на наземних пускових. Це мова йде про систему Aegis Ashore, яка якраз от у Польщі нещодавно на повну бойову готовність вийшла, у Румунії. А також, звісно, СМ-3. СМ-3 – це головний такий кінетичний перехоплювач екзоатмосферної дії, призначений для таких цілей. В першу чергу, саме він. Тобто СМ-3 – це точно його компетенція для перехоплення ракет такого класу, це безумовно. СМ-6 вже я б розглядав би як додаткову страхуючу систему, як ЕТЕТ.
Это все щит от стратегического ядерного оружия?
Це умовний щит від стратегічного ядерного зброї в умовах, яких ніколи не випробував, не випробовувався. Ну, найближче, що є, це якраз удар і якби з Ірану по Ізраїлю. Там вочевидь працювали і ТЕТ, працювали і СМ-3 з двох ракетних есмінців «Енгельберг», працював РУ-3, це ізраїльський комплекс протиракетної оборони стратегічного рівня. Ну, скажімо так, він дає певну, ну, певну вірогідність того, що певна кількість ракет буде знищена. Ну, тобто, умовно, проти однієї цілі він, ну, так, комплекс справиться. Ну, комплекси, такі от комплекси разом. Ну, звісно, не треба забувати, що треба мати не лише ракети, треба мати не лише там командні пункти, треба мати відповідні радіолокаційні станції, ще розгорнуто, які мають дивитися на те, що відбувається в Рашці. Тобто, це значно складніше, ніж просто мати ракети. І так вони можуть дати певну гарантію відбиття такого нападу. Ну, от удар Ірану по Ізраїлю довів, що, ну, щось може прорватися.
Ізраїль отримав від Америки цю систему. Які шанси, що вона появиться?
Не отримав. Ні. Не сказав.
Там її розвернули, да, я прошу прощення, не чітко сказав. Американці розвернули рядом.
Так, тобто тут важливо просто, чому так, така реакція, тому що насправді це Ізраїль зараз експортує до Німеччини систему РУ-3. Тобто тут інші процеси, це якби просто США, вони якби для захисту Ізраїлю розмістили там ТЕТ. І також тримали, ну, або тримає прямо зараз, два есмінця «Енгельберг», які також відповідають за його протиракетну оборону. Для цього при тому, що Ізраїль є власна протиракетна оборона, який з РУ-3 на самому верху, потім праща Давида, і на самому низу, яка й не перехоплює балістичні ракети, знаходиться вже найбільш відомий цей комплекс «Залізний купол».
Україна може отримати ТЕТ або інші системи? Ну, або не отримати, а може бути Америка вирішить прикрити, да, і розвернути цей комплекс десь на території, або на границі?
Якщо на кордоні, то він може прикрити, ну, знову таки, він прикриває сектор, звісно, але не дуже, ну, якби глибину великий. Там, ну, скажімо так, в межах області буде працювати. Угу. Якщо біля кордону, то так може захистити, там, мені здається, там одну-дві західні області, умовно. Якщо мова йде про його розміщення в Україні як такий, а, до речі, тут треба згадати, що про ТЕТ свого часу на Києві говорили, що якби дуже бажано його все ж таки теж розмістити. Але, ну, об'єктивно, навряд чи США будуть розміщувати свої війська прямо тут. А його передача, ну, ну, це фантастика.
Это очень дорого, их очень мало. Но давайте закончим еще патриотами, да, мы с этого начали. Ну, есть теоретический шанс, что они могут каким-то образом противодействовать подобной угрозе.
Я не в стані коментувати об'єктивно це питання, тому що є відповідна специфікація на кожний зенітно-ракетний комплекс і перелік цілей, які він може ефективно уражати. Сказати те, що Patriot може чи не може, я не берусь. Я берусь просто говорити, що у специфікаціях і при розробці Patriot, навіть у версії ПАК-3, та навіть у версії майбутній ПАК-4, мова не йде про можливість перехоплення бойових блоків з індивідуальним наведенням. Чи можливо це чи ні, знов таки там не йшлося про те, що він може перехоплювати гіперзвуковий кінжал, точніше, навіть не кінжал, а Онікс. Онікс справжній гіперзвук. Кінжал – це просто балістика і, ну, аеробалістична ракета. Водночас і її Патріот перехоплював на, ну, так скажімо так, на стадії її прольоту. Тобто були повідомлення від командування повітряних сил, коли кинджал летів, наприклад, по цілі на Західній Україні, ну, в Хмельницькій області умовно. От, і він проходить через Київ, тому доволі часто це в Києві чути, як летить кинджал. Такі будуть характерні, ну, вибухи чути. Mm-hmm. От, і був випадок, тобто про це офіційно відомо, про те, що от один з кинджалів був збитий на прольоті. Тобто це також точно не закладено у характеристики Петріота.
Олег, спасибо большое вам за компетентный анализ. Еще раз просим прощения, да, за, ну, то, что неправильно процитировали вас. Мы исправим это в описании к этому видео. И важно это было услышать из первых уст. Олег Катков с нами был, военный, главный редактор военного портала Defense Express. Там много материалов. Сейчас можете ознакомиться, ну, об этой межконтинентальной баллистической ракете, которая сегодня прилетела на украинский город Днепр. Мы идем дальше. 11 лет назад в Украине началась революция достоинства, которую многие считают началом новой истории Украины. Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводится к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Чем был Майдан на самом деле? Донбасс реалии вспоминают главные этапы революции.
Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводится к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Давайте разбираться, чем был Майдан на самом деле. Почему произошел Майдан? 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. К вечеру около 2000 человек вышли на Майдан на мирный митинг. Они требовали продолжить курс на евроинтеграцию. Кто на кого напал на Майдане? В ночь на 30 ноября спецподразделение «Беркут» напало на протестующих. Пострадали 132 человека, некоторые были жестоко избиты. После этого Майдан из маленького протеста превратился в революцию достоинства. На площадь вышли сотни тысяч людей. Их требованиями теперь была не только евроинтеграция, но и уважение к гражданам. Как усугублялось силовое противостояние? 1 декабря 2013 года «Беркут» жестоко подавил протест на улице Банковой под администрацией президента. Опять били людей. В январе на улице Институтской были застрелены трое протестующих. А в феврале 2014-го, по данным Генпрокуратуры, при попытке силового разгона на Майдане и Институтской были застрелены 104 человека. Вину троих главных беркутовцев доказали. Они получили, соответственно, пожизненное и 15 лет тюрьмы. И позже, во время обмена пленными, были выданы в Россию. Были ли пострадавшие силовики? Да, по данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. Майдановцы – правые радикалы? Нет, среди протестующих были сторонники разных течений. А правые партии «Свобода» и «Правый сектор» на выборах после Майдана даже не прошли в парламент. На Майдан свозили людей из госпредприятий? Нет, в 2013 году власть от мэров до парламента и президента была сосредоточена в руках партии регионов. А значит, госпредприятия были под контролем сторонников дружбы с Россией. Их привлекали на антимайдан. Майдан – это захват власти? Нет, тогдашний президент страны Виктор Янукович сам оставил пост и уехал в Россию. Украинский парламент зафиксировал его самоустранение. Парламент не прекращал свою деятельность. В мае был всенародно выбран следующий президент – Петр Порошенко. Эти выборы европейские наблюдатели признали одними из наиболее демократичных. Верховную Раду переизбрали осенью 2014-го, а после этого сформировали новое правительство. Таким образом, революция никак не повлияла на непрерывность власти в стране. Жители Луганской и Донецкой областей тоже могли голосовать на выборах, но на тот момент территории уже были оккупированы Россией. Почему Донбасс боялся правого сектора? Слухи о 80 автобусах с правым сектором, которые стояли под Луганском и Донецком, распускала местная власть. Чтобы мотивировать людей выйти на антимайдан. Правый сектор так и не доехал на Донбасс и даже не начинал туда ехать. Зато местные представители партии регионов завезли автобусы с людьми из России. Позже они и начали пророссийские митинги. Какое отношение к Майдану имеет США и Госдеп? Европейские и американские лидеры поддержали стремление украинцев к правовому государству и демократическим ценностям. Но призыв к Майдану исходил от украинских журналистов, и выходили на него украинские граждане. Газдеп, соросята, грантоеды, англосаксы – терминология, которую запустила российская пропаганда, чтобы подчеркивать несамостоятельность Украины. Как на самом деле Майдан связан с войной? Пользуясь кризисом, Россия напала на Украину, вошла в Крым и на Донбасс. При этом говорила и до сих пор утверждает, что это украинские националисты напали на Донбасс.
Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашим проектом. Еще альтернативные формы связи вы видите на ваших экранах. Это наша почта, наш Telegram и Viber, которые работают в текстовом режиме. И анонимная форма для жителей захваченных Россией территорий Украины. Можете пользоваться ею, это безопасно. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик. Ну и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Также призываю вас подписываться на наш Telegram-канал, ссылка в описании к этому видео. Там самые яркие и оперативные новости. Спасибо.
Это было радио «Донбасс Реалии».